Бишкекте эртеңки саат 9:30 эфирде Азаттык радиосу. Саламатсыздарбы кадырман угармандар, Азаттык эртеңки берүүлөрүн баштайт. Бүгүн 5-декабрь, дүйшөмбү. Микрофондо Сама Жумакадыров, алдыдагы жарым саатта. Жалал Абад аймактык шайлоо комиссиясы КСДП партиясынын талапкерлеринин тизмесин жокко чыгарды. Ал ортодо БШК шайлоодо КСДП партиясы катышат деген чечимди кайра ордуна койду.
Партиянын талапкерлеринин тизмесинде 27% аялдар жана 73% эркектер түзөт. Мындан сырткары аялдардын жана эркектердин кезектигин айырмасы 2 позициядан ашып кеткендигин курган.
Өзбекстандын борбордук шайлоо комиссиясы президенттик шайлоонун алдын ала жыйынтыктары бүгүн кечки саат 4:00 түштөн кийин жарыяланарын билдирди.
Байкоочулар болсо, Мирзиёев шайланып калса, Каримовдун авторитардык башкаруусун жеңилдетеби же ошондой болсо, канчалык деген маселе маанилүү болоорун айтышат.
Мурунку башкы прокурор Айда Салянова президент Алмазбек Атамбаевдин дооматтарына жооп кайтарды.
Саляновнын жолдошу чындык эле катышы бар бекен, жок бекен. Эгерде ошону аягына чейин жетип, эгердетүүн билели деген болсо, анда эмне үчүн ошондо парламенттик комиссияны түзбөйт?
Алдыдагы жарым саатта мындан башка эксперт менен маек жана сөз дайра түрмөгүн ордуна угасыздар, бизден алыстабаңыз. Эмесе акыркы жаңылыктарды угалы, микрофондо Нуржан Топтоназарова.
Рахмат, саламатсыздарбы. Өзбекстанда президенттик шайлоонун жыйынтыгы жарыяланат. Борбордук шайлоо комиссиясынын маалыматы боюнча 4-декабрда өткөн шайлоодо 18 миллионго чукул адам добуш берди. Бул жалпы шайлоочулардын 87.83% түзөт. Байкоочулар жарандардын көпчүлүгү саясий активдүүлүгүн көрсөткөнүн айтып жатышат. Шайлоого көз салган орусиялык журналист Виктория Панфилова элдин көбү Шавкат Мирзиёевке добуш бергенин жашырбады деп Азаттык радиосуна билдирди.
Я разговаривала с людьми, и люди ожидают перемен. Но продолжение курса, как они говорят, кандидат...
Мен шайлоочулар менен баарлаштым. Алар жаңы жетекчиден өзгөрүүлөрдү күтүп жатышат. Ошол эле учурда жаңы президент Ислам Каримов баштап кеткен ишти улантышы керек деген пикирлерин айтышты. Мындан тышкары эл орто жана чакан бизнеске мүмкүнчүлүк берилишин ачык айкындуулукту каалайт экен, деди Виктория Панфилова. Өзбекстандын борбордук шайлоо комиссиясы президенттик шайлоонун алдын ала жыйынтыктарын бүгүн түштөн кийин жарыялай турган болууда. Шайлоодо президенттик кызмат үчүн 4 талапкер атсалышты. Алар быйыл сентябрда Ислам Каримов дүйнөдөн кайткандан бери президент милдетин аткарып жаткан премьер-министр Шавкат Мирзиёев, элдик демократиялык партиядан Хатам Джон Кетмонов, улуттук кайра жаралуу демократиялык партиясынан Сарвар Отамуратов жана Адилет социал-демократиялык партиянын атынан Нариман Умаров. Бишкектеги Таатан базарынын жанындагы кампада өрт коопсуздук эрежени бузгандан улам келип чыкты. Бул тууралуу өзгөчө кырдаалдар министрлиги билдирди. Маалыматка караганда өрттүн себептери аныкталды. Электр жабдыктарын колдонууда техникалык коопсуздук сакталган эмес деген тыянак чыгарылды. 2-декабрда Таатан базарынын жанындагы кампалардын бирин өрт чыгып 120 квадрат метр аянт күйүп кеткен болчу. Орусиядагы жол кырсыгы кеминде 12 адамдын өмүрүн алды. Алардын 10 акробатика боюнча курама командагы балдар экени кабарланууда. Кырсык 4-декабрда Сибирдин Хансы Мансы аймагында болгон 3 тарбиячынын коштоосунда 29 бала түшкөн автобус жүк ташуучу автоунаа менен кагылышкан. Балдар мелдештен кайтып келе жатканда кырсыкка кабылышкан. Жүк ташуучу машиненин айдоочусунун тагдыры азырынча белгисиз. Орусия президенти Владимир Путин каза тапкандардын жакындарына көңүл айтты. Керектүү жардам берүүнү тиешелүү жетекчилерге тапшырды. Кыргызстан Кытайдан интернет алуу боюнча сүйлөшүүлөрдү жүргүзүүдө. Бул тууралуу премьер-министр Сооронбай Жээнбеков менен Кытайдын Кыргызстандагы элчиси Саева Синкуанын Бишкектеги жолугушуусу учурунда талкууланды. Өкмөттүн басма сөз кызматынан билдиришкендей, Кытай элчиси өз өлкөсү Кыргызстандын тиешелүү мамлекеттик органдары менен биргеликте интернет ташып келүү боюнча активдүү сүйлөшүү жүргүзүп жатканын маалымдаган. Тараптар транспорттук коммуникация, айыл чарба өндүрүштүү өнүктүрүү тармактарында кызматташтыкты да ортого салышты. Буга чейин казакстандык ишканалар менен интернетти кымбат баада сатып алуу боюнча мыйзамсыз келишим түзүлгөн үчүн башкы прокуратура Кыргыз Телеком ишканасынын жетекчилигине кылмыш ишин козгогон. Ага өлкөдөгү интернеттин кымбатташын иликтөөгө алган депутаттык комиссиянын корутундусу негиз берген. Өткөн аптада Сооронбай Жээнбековдун тапшырмасы менен мамлекеттик мүлктү башкаруу фондунун жетекчилиги Эмил Ишаналиевди кызматтан алуу маселесин ишкананын башкармалык кеңешине сунуштары жарыяланган. Ишаналиев өзү болсо депутаттык комиссиянын иликтөөсүн четке кагып, келишимди аргасыздан түзүүгө барганын кабарлаган. Таджикстанда оппозициянын мурдагы командиринин куралын сактаган жаран кесилди. Сот Нурабад районунун жашоочусу Саетжан Мирзоевти курал жарак окдарларды мыйзамсыз сактаганды үчүн 5,5 жылга эркинен ажыратты. Ал Таджикстандагы жарандык согуш маалында Ризвон Садиров тобунун мүчөсү болгон, уруш аяктагандан кийин куралын таштаганын билдирген, бирок Калашников автоматын кол гранаталарын ошондой эле 300 патронду өткөрбөй 1993 жылдан бери сактап келген деп билдирди тажик бийлиги. Куралдар быйыл жайында анын үйүнөн табылган. Жогорку кеңеш депутаттары бүгүндөн тарта жер жерлерде шайлоочулар менен жолугушат. Парламенттин басма сөз кызматынан билдиришкендей, алар 9 декабрга чейин шайлоочулар менен жеринде иш алып барышат. Аймактарды кыдырып чыгууну парламенттеги фракциялар жана бир катар депутаттар өткөн аптада сунуштаган. Бишкекте улуттук адабият күндөрү башталууда. Бир аптага созула турган иш-чаранын алкагында мектептерде жана китепканаларда улуттук чыгармаларды даңазалаган акциялар, таймаштар жана акын жазуучулар менен жолугушуулар өтмөкчү. Маданият, маалымат жана туризм министрлиги билдиргендей, 9-10 декабрда болсо балдар китептерине арналган жарманке уюштурулат. Жумалык 12 декабрда залкар жазуучу Чыңгыз Айтматовдун эстелигине гүл коюу менен аяктайт. Бул иш-чараны министрлик, АКШ элчилиги жана USAID уюмунун колдоосу менен уюштурууда. Самат.
Рахмат. Ушул жана башка жаңылыктарды биздин сайтыбыздан окуңуздар. Дарегибиз azattik.org. Азыр болсо аба ырайы тууралуу маалымат менен таанышабыз. Бүгүн 5 декабрда күндүз чүйүү, ысык көл облустарынын жаан чачын кээ бир райондорунда болмокчу. Калган аймактарда жаан чачын болбойт. Жолдор тоңолок тайгак. Батыштан соккон шамалдын ылдамдыгы секундуна 4-9 метрден ысык көл акваториясында 15-20 метрге жетет. Абанын температурасы чүйдө күндүз 4-9 градус жылуу, суу самырда -8-13 градус суук болот. Таласта +9 градус жылуу күндүз, Батке, Ош, Жалал Абад областарына 5 градустан 10 градуска чейин жылуу болот. Ысык көлдө -1 градустан +4 градуска чейин күндүз жылуу, Нарында -5-10 градус суук, бийик тоолуу райондордо болсо -12 градус суук болот. Бишкек шаарында күндүз жаан чачын болбойт, абанын температурасы 6-8 градус жылуу болмокчу. Күндүн негизги жаңылыгы. Жалал Абад аймактык шайлоо комиссиясы КСДП партиясынын талапкерлердин тизмесин жокко чыгарды. Мындай чечимди комиссия мүчөлөрү шаардагы 3 саясий партиянын арызданууларынан соң кабыл алышты. Даттанууда КСДП партиясы талапкерлердин тизмесин түзүүдө гендердин норманы сактаган эмес жана жайгашуу тартибин бузгандыгы аныкталган. Бул чечимди БШК бүгүнкү жыйында кароосу күтүлүүдө. Жагдайды жеринен кабарчыбыз Руслан Калматов териштирди.
Шайлоого катышууну каалаган партиялардын талапкерлеринин тизмесин каттоо ушул жылдын 1-ноябрында бүткөн. 5-ноябрда борбордук шайлоо комиссиясы алардын ар бирине талапкер күбөлүгүн тапшырган. Шаардык кеңешке шайлоого катышуучу жалпы талапкерлердин тизмеси БШКнын расмий сайтына жана ММКларга жарыяланган. Башка партияларда күмөн саноо тизме жарыяланган соң жаралган. Ошол себептүү 3 партия биригип 30-ноябрда борбордук шайлоо комиссиясына жана аймактык шайлоо комиссиясына кайрылган. Атамекен саясий партиясынын шаардык бөлүмүнүн басма сөз кызматкери Гүлжан Асанова КСДП тарабынан мыйзам одоно түрдө бузулган дейт.
Өз талапкерлердин тизмесин түзүп, Жалал Абад шаарынын аймактык шайлоо комиссиясына берген Жалал Абад шаардык Кыргызстан социал-демократтар партиясынын бөлүмү мыйзамдын талаптарын одоно түрдө бузган. Тактап айтканда, партиянын талапкерлеринин тизмесинде жалпысы 85 адам болсо, анын ичинен 27% аялдар жана 73% эркектер түзөт. Мындан сырткары аялдардын жана эркектердин кезектигин айырмасы 2 позициядан ашып кеткендигин борбордук шайлоо комиссиясынын расмий сайтында жарык көргөн СДПК бөлүмүнүн талапкерлеринин тизмеси далилдеп атат. Шайлоо жөнүндө Кыргыз Республикасынын мыйзамынын 44-чү беренесинин талаптары негизинде ушул мыйзамдын 53 жана 60-чы беренелери менен аныкталган каттоо эрежелери бузулганда талапкерлердин тизмесин каттоо добуш берүү күнүнө чейин 3 календардык күндөн кечиктирилбестен жокко чыгарылышы зарыл деп көрсөтүлгөн.
Жалал Абад аймактык шайлоо комиссиясынын мүчөлөрү 2-декабрда кезексиз жыйынга чогулуп, Ата Журт, Ата Мекен жана Өнүгү партияларынан келген доо арызды кароого алышкан. Анда партиялар КСДП партиясы гендердик балансты сактаган эмес жана эркек аялдардын жайгашуу тартиби бузулганын доо арызында жазышкан. Бул багытта комиссия мүчөсү Насыйкат Калымбетова мындай дейт.
Кыргызстан социал-демократтар партиясынын кандидаттарын каттоодо АШК тарабынан катышмактар кеткен саясий партиялардын документтерин текшерип, биздин полномочиябыз аймактык шайлоо комиссияларынын мүчөлөрүнүн өздүк партиясынын документин биздин тарайым бизге көргөзбөй болгон да. Мен өзүм текшерем, өзүм жооп берем, өзүм жоопту болом УККнын эмесине жийгизишке келе деп. А буну толугу менен мойнуна алып атат биздин тарайым. А бизники жазып берип атат туура. Эмес катталган ушундай болуп калган деп талапкерлерди чектетүү жөнүндө сунушубузду келтирип чечим чыгардык.
Комиссиянын бул чечимин чыгаруу оңойчулукка турган жок. Анткени талаш тартыш менен коштолгон олтурум 2-декабрь түнкү саат 8:00 чейин уланып, мүчөлөргө шаар бийлигинин басымы болду дейт Гүлжан Асанова.
Нажим кылып мэр города ошо бийликтегилер аларды коркутканды кандай жол менен кол койбой койду, эки мүчө башка качып кетип калышты. Бир аксакал киши менен дагы бир кыз. Голосовать эткен жөнүндө ошо мэрлердин жүрөгүн сиреп өчкөнү бүт тартып алышкан ошол бетки партиянын балдары да бардык факты бар бизде.
КСДП партиясы болсо тизме түзүүдөгү алишемдиктерди шайлоо комиссиясынан көрүүдө. Анткени убагында берилген тизмеге алар эч кандай доомат койгон эмес. Ошол себептүү баарын мыйзамдуу деп ойлогонбуз дейт партиянын ыйгарым укуктуу өкүлү Марат Мойдинов.
Тизмени берип атканда кандидаттар эми башка себептер менен өздөрү арыз менен кайрылып, тизмени чыгаруу боюнча арыз менен кайрылышкан. Ушул негизинде бизде кичине изменение болуп, тизмени АШКга берген. Жалпы шаардык АШК аны кабыл алып, тизмени алып атканда өздөрү 10 күн ичинде карап, анан 2 чечим кабыл керек да. Ушуну кабыл алуу боюнча же кичине каталар болсо, кайрадан кайтаруу боюнча. Тилекке каршы ушул маалда бизге эч кандай доомат же башка арыздар түшкөн эмес.
Борбордук шайлоо комиссиясы 2-декабрдагы отурумунда Жалал Абад шаардык кеңешке бараткан КСДП партиясынын шайлоо тизмегинде мыйзам бузуучулук бар деген жогорудагы 3 партиянын арызын четке какты. Бул тууралуу БШКнын расмий сайтына жарыяланды. Бирок Борбордук шайлоо комиссиясы Жалал Абад аймактык шайлоо комиссиясы кабыл алган токтомдо бүгүн 5-декабрда кароосу күтүлөт. Анда БШК КСДП-нын тизмеден чыгаруу же чыгарбоо чечимин кабыл алат. Жалал Абад шаардык кеңешине депутаттарды шайлоого 31 мандат үчүн 7 партия атсалышууда. Руслан Калматов, Азаттык, Жалал Абад облусу.
Эми уктурубузду маек менен улантсак, улуттук мекенчилик күчтөр 7-декабрда жөө жүрүш уюштуруп, азыркы конституцияга киргизилген өзгөртүүлөр батыштан көчүрүлгөндөн нааразычылык билдиришет. Жөө жүрүштүн уюштуруучуларынын бири элдик курултай КМЛнын өкүлү Кадыр Кошалиев менен кесиптешим Нуржан Токтоназарова маектешти. Маекте угуңуздар.
Мекенчилик күчтөр биримдиги деп атпайсыздарбы? Анын курамына кимдер кирет?
Элдик курултай КМЛы, кыргыз чоролору, кыргыз жолу коому жана башка ушул багыттагы негизинен бир канча жылдардан бери ушул маселени көтөрүп келе жаткан уюмдар, партиялар бар кээ бир. Анан бүгүнкү күндө дагы өздөрүнүн катышуусун тактоо иретинде бүгүн кээ бир уюмдар өздөрүнүн позициясын билдирет. Анан азыркы социалдык секторлордо аябай кызуу талкуу башталды.
Референдумга жол жок кыймылы киреби?
Референдумга жол жок кыймылында биз бир канча багыттагы күчтөр биригип туруп жанагы 8-октябрда курултайды өткөрбөдүк беле. Анда мынабу биздин улуттук мекенчил күчтөр бар болчу, саясий топ, жаштар, анан граждандык сектор бар эле да. Граждандык сектордун ичинен бир бөлүгү бизди колдоп жатат, бир бөлүгү өзүнүн мындай нейтралдуу позициясын кармоодо. Себеби дегенде биздин улуттук багыттагы кээ бир айтып келе жаткан көз караштарыбызды граждандык сектордун бир бөлүгү башынан эле колдобойт. Эми бул кадыр эсе турмуштагы көрүнүш да. Ошондуктан биз сөзсүз эле ушул коомдогу саясий алимтеги күчтөрдүн баардыгы эле бир пикирге келип калуусу ал мүмкүн эмес. Ошондуктан бул улуттук мекенчил күчтөрдүн демилгеси менен кетип атат. Ал эми ким келип кошулуп биз менен бирге басып мындан ары дагы ушул ишти аягына чыгарууга бирге кетет, аны турмуш өзү көрсөтөт да.
Силер чакырып жаткан урандардын арасында улуттук баш мыйзам кабыл алынсын деген чакырык да бар экен да. Улуттук баш мыйзам кандай болушу керек?
Ушундай суроолор түшүп атат азыр. Биринчиден ушул күнгө чейин 9-жу жолу баш мыйзам өзгөрүп атат да. Көбүн эсе бул дайыма жогортон бийликте тургандар тарабынан таңууланып жасалып келди ушул күнгө чейин. Эл менен кенен кесири кеңешип талкуулап бизге кандай коомдук саясий система керек, кандай түзүлүш, кандай конституция, кайсы жол менен өнүгөбүз деген маселени жалпы бир коом менен ачык талкуу болгон жок дээрлик. Таңуулоо менен жүрүп келе жатат да. Бул жолу деле ошондой шашылыш жасалып жатат. Ошондуктан Биз бир канча ирет өзүбүздү мисалы үчүн 2011-12 жылдары элдик курултай кыймылы бир канча жолу спорт туристинде миңдеген кишилер менен курултай өткөрүп, өнүгүүнүн кыргыз жолу деген концепцияны кабыл алып, анан улуттук багыттагы комиссиянын долбоорун жарыялаганбыз. Ошондо борбордук шайлоо комиссиясына сунуш менен чыгып 300 000 кол топтоого да аракет жасаганбыз. Ошондо бизге бийликтегилер 2020 жылга чейин бул комиссияны өзгөртүүгө болбойт деп жооп берип, бизге эч кандай андан аркы код берген эмес. Ал эми азыр болсо бийлик өзүнө керек болгон учурда боло бере турганын көрсөтүп, мынакей шашылыш түрдө 11 декабрда референдум өткөн атат да. Биз бул референдумду башынан эле мына азыркы коомго алып чыгып жаткан вариант, бул кыргыз элинин улуттук табиятына туура келбейт. Мурдагы эле батышчыл баш мыйзамды кайрадан оңдоп түздөп алып чыгып жатат. Мына бул комиссиялык кеңешме түзүп, шашпа эл менен кеңешип туруп, улуттук баалуулуктарды негизинде түп тамырынан өзгөртүш керек эле деген маселени айтсак, бул жолу деле бизди тыңшашкан жок. Ошондуктан биз референдумга аз калганына карабастан туруп, биздин электоратыбыз бар да, өзүбүздүн чөйрө бар ушул маселени көтөрүп келе жаткан. Дагы бир жолу референдумдун алдында өзүбүздүн көз карашыбызды, мурдатан айтып келаткан көз карашыбызды дагы бир жолу бекемдеп коюуну чечтик да.
Элдик курултай кыймылынын өкүлү Кадыр Кошалиев кесиптешим Нуржан Токтоназарованын суроолоруна жооп берди. Биз уктуруубузду улантабыз. 9:46 мүнөттө Кыргызстанда саат. Азыр жаңылыктардын кыскача мазмуну. Орусиядагы жол кырсыгы кеминде 12 адамдын өмүрүн алды. Алардын 10 акробатика боюнча курама командадагы балдар экени кабарланды. Кыргызстан Кытайдан интернет алуу боюнча сүйлөшүүлөрдү жүргүзүүдө. Таатан базарындагы өрт коопсуздук эреже бузулгандан улам келип чыкканын өзгөчө кырдаалдар министрлиги айтты. Таджикстанда оппозиция мурдагы командирин куралын сактаган жаран кесилди. Жогорку кеңештин депутаттары бүгүнтөн тарта 9 декабрга чейин жер жерлерде шайлоочулар менен жолугушат. Бишкекте улуттук адабият күндөрү болот. Жана Өзбекстанда президенттик шайлоонун жыйынтыктары чыгарылууда. Дал ушул теманы биз азыр кененирээк дагы улантмакчыбыз. Сиздер Азаттык радиосун угуп жатасыздар. Өзбекстандын борбордук шайлоо комиссиясы президенттик шайлоонун алдын ала жыйынтыктары. Өзбекстандын борбордук шайлоо комиссиясы президенттин шайлоонун алдын ала жыйынтыктары 5 декабрда жергиликтүү убакыт боюнча саат 4:00 жарыяланарын билдирди. Соңку маалыматтар боюнча шайлоого добуш берүүчүлөрдүн 87% катышты. Европадагы коопсуздук жана кызматташтык уюму Өзбекстандагы шайлоого көз салуу үчүн байкоочуларын жөнөткөн, бирок азырынча өз баасын айта элек. Айнура Жекше кызынан угалы.
Бул жолку добуш берүүдө өзбекстандыктар өлкөнү чейрек кылым башкарган автократ Ислам Каримовдун ордун баса турган жетекчини шайлашты. Көпчүлүк 2003 жылдан бери өкмөттү башкарып келаткан Шавкат Мирзиёевдин жеңишинен күмөн санабайт. 59 жаштагы премьер Ислам Каримов көз жумгандан 6 күн өткөндөн кийин мамлекет башчынын кызматын аткаруучу болуп жарыяланган. Бирок баш мыйзам боюнча президент кызматын аткара албай калганда анын ыйгарымдары парламенттин жогорку палатасынын төрагасына жүктөлүүгө тийиш эле. Мирзиёев эң башынан эле өлкөнүн буга чейинки багытын улантаарын айтып келатат. Жогорку кызмат үчүн жарышка дагы 3 талапкер атсалышкан. Элдик демократиялык партиядан Хатамжон Кетманов, Улуттук кайра жаралуу демократиялык партиясынан Сарвар Отамуратов жана Адилет социал-демократиялык партиянын атынан Нариман Умаров үчөө тең бийликти колдошот. Кетманов менен Умаров 2015 жылкы президенттик шайлоого да катышкан. Анда сынчылар Каримовдун бийликтеги 4-түнчү мөөнөтүн камсыздоо үчүн өткөрүлгөн өнөктүктү фарс деп аташкан. Батыш өлкөлөрү болсо Өзбекстандагы президенттик шайлоолорду демократиялык нормаларга сыйбайт деп айыптап келишкен. Өзбекстандык саясий аналитик, Францияда жашап жүргөн Камолоддин Рабимов АФП агенттигине билдиргендей, шайлоонун форматы Каримов өлгөндөн кийин өзгөргөн жок. Борбордук шайлоо комиссиясынын соңку маалыматтары боюнча добуш берүүчүлөрдүн 87%ндеги өз эркин билдирип кетишти. Мындай активдүүлүктү айрым байкоочулар өзбекстандыктардын оң өзгөрүүлөргө үмүт артканы менен түшүндүрүшөт. Мен бүгүн эркин жашоо үчүн добуш берип жатам.
Свободная жизнь.
Мен азыр көрүп аткан, болуп аткан иштерди.
Биз жакындан бери кескин өзгөрүүлөр жөнүндө окуп угуп атабыз. Өлкөбүздө мындан да оң жылыштар болсо кубанат элем.
Диярыбызда мындан эле жакшылыгы болуп атат.
Дешет шайлоочулар. Европадагы коопсуздук жана кызматташтык уюму буга чейин Өзбекстандагы бир да шайлоону демократиялык жана эркин катары баалаган эмес. Мирзиёев Ташкенттеги шайлоо участогуна үй бүлөсү менен келип кетти. Орусиялык независимая газета басылмасынын журналисти Виктория Панфилова Азаттык радиосунун тажик редакциясына айтып бергендей, президенттин милдетин аткаруучу пресса менен баарлашкан жок.
Очень рано проголосовал фаворит этой кампании.
Шайлоонун фавориту Шавкат Мирзиёев эртең менен эрте добуш берди. Үй бүлөсү менен келди, бирок участокту билдирүү жасаган жок. Үй бүлөсүн кеңири коомчулук биринчи жолу көрдү.
Показал свою семью впервые, можно так сказать.
Байкоочулар болсо, Мирзиёев шайланып калса, Каримовдун авторитардык башкаруусун жеңилдетеби же ошондой болсо, канчалык деген маселе маанилүү болоорун айтышат. Журналист Панфилованын пикиринде калк арасындагы үмүт жогору. Өзбек эли бизнес өзгөчө чакан жана орто ишканалар үчүн жеңилдиктерди күтөт. Өлкө мурдагыдан ачык болот деп ишенишет. Бирок сынчылар Мирзиёевдин акыркы айрым кадамдарын аткаминерлерге карапайым элдин көйгөйлөрүн чечүү тапшырмасы, президенттик администрациясы менен түз байланыш орнотуу жана башка саамалыктарын популизм деп сыпатташат. Ошол эле маалда чет өлкөлөрдө жашаган өзбекстандык диссиденттердин айрымдары экономикалык реформалардын ишке ашырыларына үмүттөнүшөт. Мамлекет башчынын милдетин аткара баштаганда Мирзиёев Өзбекстан мурдагыдай эле элдик аскердик блоктору кошулбайт. Башка мамлекеттердин базаларын өз аймагына жайгаштырууга уруксат бербейт жана өз аскерлерин чет өлкөлөргө жөнөтпөйт деп айткан эле. Сентябрдын 8-инде болсо Борбор Азия кошуналары менен алакаларды жакшыртууга артыкчылык берилерин билдирген жана бул жаатта ошондон бери конкреттүү чаралар көрүлүп келатат.
Айнура Жекшиева кызынын макаласын уктуңуздар. Уктуруусту улантсак, мурунку баш прокурор Айда Салянова президент Алмазбек Атамбаевдин доматтарына жооп кайтарып, ал Бишкек жылуулук борборуна көмүр менен камсыз кылган Прогресс компания ишканасынын президент катышы болушу мүмкүн деп билдирди. Салянова агында бул ишти иликтөөгө бийлик бут тоскон кошумчалады. Буга чейин президент Атамбаев күйөөсү паракор болгону үчүн ишенимден чыкканын билдирген болчу. Теманы кабарчыбыз Бакыт Асанов улантат.
Президент Алмазбек Атамбаевдин дооматтарына Аида Салянованын жообу көпкө күттүргөн жок. Мурунку баш прокурор президенттин айткан дооматтарын четке кагып, көмүр чырына Атамбаев аралашты деген маалыматтар буга чейин эле болгонун билдирди.
4-жылы ушу сентябрда мага ошондой маалымат келип атат. ТЦ коррупция экен, бир эле компания көбөйтпөй эле Атамбаев өзү маселе боюнча чогуштар жасай баштады. Ошондо айтылды, Артыкбаев президенттин атынан барып ТЦ жетекчилерин коркутуп ушул компания утушу керек, Прогресс деген деп айтылган деген сөз ушул президентке дагы жеткенде, көбөйтпөй эле президент аны жумуштан алып койду. Мен ошо ойлоп калдым, поэтому өзү ачыктыгынан ким менен жолугушуп ким кандай убадаларды бергенин ар кайсы кылып айтып жүргөнүн ошону бир жаза катарында кабыл алдым да мен.
Аида Салянованын маалыматында Прогресс компаниясы Кыргызстанда туулуп өскөн граф деген кайман ат менен белгилүү казакстандык олигарх Алижан Ибрагимовго таандык. Бул ишкердин Кыргызстандагы таасирдүү адамдар менен жакшы мамиледе экендиги буга чейин эле айтылып келген. Салянова бул маселе ошол учурда парламентте көтөрүлүп, бирок аны иликтөөгө социал-демократтар фракциясы каршы чыккандыгында кошумчалоодо.
Ошол парламент көтөрүп чыккан ушул маселени. Феликс Кулов керек болсо парламенттик комиссияны түзөлү деп сунушун берген, бирок СДПК колдогон эмес. Парламент колдогон эмес. Болбосо эгерде ошондо чындык керек болгон болсо, Салянованын жолдошу чын эле катышы бар бекен, жок бекен, эгерде ошону аягына чейин жетип, эгер түтөгүн билели деген болсо, анда эмне үчүн ошондо парламенттик комиссияны түзбөйт? Мына бүгүн да кеч эмес, мисалы үчүн мен бүгүн да каршы эмесмин.
Мурунку баш прокурор президент маалыматтарды терең текшербей туруп, анын дарегине доомат айтышы чек илик экендигин эскертүүдө. 1-декабрда президент Алмазбек Атамбаев маалымат жыйынын өткөрүп, анда Аида Салянованын жолдошун паракор деп атаган эле.
Когда мне пришли материалы о том, что муж
күйөөсү паралат деген маалыматтар келип, кыш киргенине карабай Бишкек жылуулук борборуна көмүр келбей кечигип жаткан абал жаратканда мен Аида Саляновану чакырдым. Мен ага, Аида, сенин күйөөң паракор экен, эмнелерди жасап жатканын карачы деп айттым. Анткени мен Саляновага аябай ишенип келгем. Анын менин күйөөм андай эмес, мындай болбойт деп айтканы мени таң калдырды. Анда мен Аида, сен эс алууга чыгып кел, биз дагы бир жолу сүйлөшөбүз деп айттым. Мен эмнегедир Салянова эс алуудан келип, күйөөм өз кылганы үчүн жооп берет, мен болсо ак ниет адаммын деп айтат го деп ойлогом. Бирок эс алуудан келип, күйөөсүн дагы коргоду. Чынын айтканда, бир топ адамдар үчүн күйөөсү, аялы, үй бүлөсү, акча баарынан жогору
болуп кетти. Для многих людей.
Ал эми ошол кездеги энергетика министри, учурдагы социал-демократтар фракциясынан депутат Осмонбек Артыкбаев прогресс компаниясына президенттин жана өзүнүн катышы болгон деген маалыматты четке кагууда.
Кышка даярдыкты кечиңде таштаганда мен ушул жерден байкагам. Ушундай басым болуп атканын мен байкагам. Анан ушул жөнүндө мен өкмөткө, президентке айткам. Ушундай бир чоң күчтөр таасир этип атыптыр, ким экени белгисиз, бирок ушул ишке тоскоолдук кылып атат деп айткам. Негизинен мага президент тарабынан эч качан мындай тапшырма, тескерисинче мага катуу тапшырма берген. Таза иш убагында даярдык.
Бирок 2014-жылы Бишкек жылуулук борборуна көмүр сатып алуу боюнча тендерлик комиссиянын мүчөсү укук коргоочу Качкын Булатов прогресс компаниясынын артында таасирдүү адамдар турганы ошол кезде эле белгилүү болгондугун айтууда.
Чындыкты айтканда, чындыкты айтсам анан сөзүм үнүм жетпей койбодубу таптакыр. Ошону айтып эле берем. Аны коркпой эле. Атамбаев аралашкан үчүн прогресс компания жеңип атпайбы? Эч бир уголовный иш козголбой атпайбы?
Качкын Булатовдун маалыматы боюнча казакстандык компаниялар Кыргызстанга эң төмөнкү сапаттагы көмүрдү алып келишкен. Бишкек жылуулук борборундагы көмүр тартуудагы коррупциялык иштер боюнча чыр 2 жыл мурун орун алган. Анда Аида Салянованын жолдошу Бакыт Абдыгапаров башында турган топ электр станциялар ишканасынын жетекчилигин мажбурлап казакстандык Жезгазган энергосбыт компаниясынан көмүр сатып алууну уюштургандыгы айтылган. Бул окуя боюнча кылмыш иши козголуп, Бишкек шаардык соту Бакыт Абдыгапаровду 7 жылга шарттуу соттогон эле. Бакыт Асанов, Азаттык, Бишкек.
Келиңиздер, эми сөз Дайра Түрмөгүн угалы. Шайлообек Дүйшеев айрым сөздөрдүн маанисин дагы кененирээк айтып берет.
Кыргызда кудай катышкан көптөгөн сөздөр бар. Бүгүнкү уктуруубузда ушуларга токтолобуз. Кудай акы абийириң бар экен, калыс айттың дейт. Бир нерсенин чындыгын, анығын, болгон болбогону ырас экендигин билдирүү үчүн колдонгон сөз. Кудай алгыр дейт. Бул нааразы болгон адамга айтылчу сөз. Мунун кудай албагыр, кудай аткыр деген синонимдери да бар. Ал кудай албагыр жаштайынан бузуклукту жакшы көргөн эмеле, эми такыр эле болбой калды дейт. Мунун тескерисинче кудай алкагыр деген да бар. О, кудай алкагыр, ушинтип эле ордуңан жылбай олтура бересиңби дейт. Кудай алсын дейт. Ошол да кеппи. Андан камсынаба, ал оңой эле заматта бүткөрөм. Аны кудай алсын деди. Желдең дейт. Кудай безер деген да сөз бар. Бул туруксуз айткан сөзүнө турбаган калпычы кишиге айтыла турган сөз. Мындайларды кээде кудайдан жөө качкан киши экен деп да коёт. Кудай бетин салбасын дейт. Күчөтмө мааниде колдонулчу сөз. Кудай бетин салбасын, быйыл өрүгүм мол түшүм берди дейт. Кудай бетин көрсөтпөсүн, эл деген короого батпай кетти дейт. Кудай билет деп да коёт. Барар барбасыбызды бир кудай өзү билет. Кудайга кой же кудайга койдум деген да бар. Актанууну, карганууну же ишен, ишенип кой дегенди билдирет. Биз сага жамандык истесек кудайга кой дейт. Же итекенсиң, сени кудайга койдум дейт. Кудайга колу жеткенсүү деген сөз да бар. Кекирейүү, менменсинүү, текебердик кылуу, көбүү дегенди сыпаттайт. Арба кургур кудайга колу жеткенсип калган экен, жөн койгула. Бир күн жели чыгат деди. Кудайга үнү жетүү дейт. Абдан катуу үн чыгарып боздо. Кудайга үнү жеткиче боздоду дейт. Кудайга үнү жетсе керек, жетим жүрүп жетилди дейт. Муну кээде кудайга үнү кулду деп да айтышат. Мен анын кудайга үнүн угузам дейт. Бул катуу сабайым, токмоктойм дегени. Кудайга шүгүр деп да коёт. Ыраазы болуу, каниет кылуу, алым сунуу. Кудайга шүгүр. Баягы кичинекейлер буюрса адам болуп калды дейт. Кудайдай көрүү же кудайындай көрүү деген да бар. Абдан ишенүү, анын айткан дегенин эки кылбай аткаруу, сыйлап туруу. Сени кудайымдай көрчү элем, көрсө бетиң жок неме турбайсыңбы дейт. Кудайдан жөө качкан деп да коёт. Өтө шум, митам, шылуун, шумпай адамды айтат. Ал барган жерин чуу кылган ошондой кудайдан жөө качкан жигит эмеспи дейт. Кудай безери деген да бар. Кудайды кара деген да бар. Алдартыңды абайла, байка, ыгы жок кете бербе деген эскертүү зекүү иретинде колдонулчу сөз. Кудайды карап калпайтса болбойбу? Кара жаныңды жегир дейт. Кудайдын алы жетпегир деп да коёт. Ыймансыз, абийири жок, жандими деген өңдүү жек көрүү, наалат айтуу маанисинде колдонулат. Кудайдын алы жетпесе менин алым жете турган эмес деди дейт. Кудайдын көзү түз экен деген бар. Эч күнөөм жок экен деген мааниде. Кудайдын көзү түсөк минтип чүйгө келгени бала бакыралуу болуп гүлдөп шактап олтурбайбызбы дейт. Кудайдын кулагы сүйүнсүн дейт. Жакшылык эле болсун, ылайым жамандык болбосун деген мааниде колдонулат.
Шайлоок Дүйшөевтен сөз дайра түрмөгүн уктуңуздар. Биз болсо ушу менен алгачкы жарым саатыбызды жыйынтыктайбыз. Сама Жумакадыров жана Сезбек Бекчанов Бишкектеги студияда кызмат кылып жатабыз. Жана ошондой эле коштошмокчубуз. Кийинки бөлүгүбүздү биз жана дүйнө азаттыктын телеберүүсүнүн аудио чыгарылышы улантат. Ал эми биздин ободо болгон баардык жаңылыктарды сайтыбызга кирип окуңуздар. Дарегибиз азаттык чекит моби. Эгер кол телефондон биздин сайтка кирсеңиздер азаттык чекит моби жана азаттык чекит орг даректерин териңиздер. Саламат алыңыздар.
Дүйнөдөгү окуялардын бизге таасири кандай болушу мүмкүн? Башка өлкөлөрдөгү жаңылыктар Кыргызстанда кандай кабыл алынууда? Назарыңыздарда Азаттык радиосунун апталык биз жана дүйнө көрсөтүүсү. Прагадагы студияда Айнура Жекши кызы. Бүгүнкү программада команданта Фиделдин мурасы тарых таразасында, Кастронун дүйнөдөн өтүшү Куба жаңы доорго баш багат дегенди билдиреби? Инкылапчыл саясатчынын талаштуу мурастары кайсылар? Борбор Азиядагы эл басы улут лидерлери, Астана шаары бир күнү Назарбаев деп аталып калабы? Жеке адамга сыйынуунун, президенттерге жакшы көрүнүү, жагалдануунун чеги барбы? Саясий лидерлер арасында эң узак, дээрлик 50 жыл бийликте турган Кастро 90 жаш курагында дүйнөдөн өттү. Жактоочулары аны социализмдин күрөшкери катары даңкташса, сынчылары өлкөнү артка сүйрөгөн жана репрессиячыл режим орноткон саясатчы катары айыпташат. Кастронун дүйнөдөн өтүшү Куба жаңы доорго багыт алат дегенди билдиреби? Революционер саясатчынын талаштуу мурастары кайсылар? Биз бүгүн мына ушул суроолорду студияда отурган кесиптешим Улан Алымкул уулу жана Бишкектен студиябыздын коногу журналист жана профессор Тилектеш Ишемкулов менен талкуулайбыз. Саламатсызбы? Адегенде азыр назарыңыздарда Али Токтокуновдун телебаяны.
Гаванада бул аптада миңдеген кубалыктар инкылапчыл жол башчысы Фидель Кастро менен коштошуу үчүн узун кезекке турушуп, ага акыркы таазимин көрсөтүп жатышты. Күндүн ысыгы 40 градуска чейин жеткен аптапта кезек күткөндөр арасында эс үчүн жоготуп жыгылгандар да болду. Жергиликтүү салтка ылайык маркумдун өртөлгөн сөөгүнүн күлү убактысынча борбордун инкылап аянтындагы мемориалга коюлду. Ал эми 4 декабрда Сантьяго де Куба шаарындагы көрүстөндө жерге берилген турат. Өлкөдөгү расмий аза күтүү кеминде 9 күнгө созулууда.
Бүгүн мен үчүн абдан оор күн. Биз башкы командачыбызды жоготтук. Бирок ал биздин жүрөгүбүздө түлүк
калды.
Биз эскерип жаткан жол башчыбыз Фидель Кастро Рус эч качан унутулбайт. Себеби баарыбыз окшош сезимдебиз. Жүрөгүбүз бирдей ооруп турат.
Деп жатышты Гавананын кабарчылар кепке тарткан айрым улуу кичүү тургундары. Кастронун урматына борбордо кубалык студенттер жүрүштөргө да чыгышты. 21 ирет салют да атылды. Латын Америкасында аташкандай командантени эскерүү жүрүлгөлөрү аймактын жана дүйнөнүн Куба бийликтери досторубуз деп атаган бир катар мамлекеттеринде да уюштурулду. Бул аралыкта коңшу АКШда жашаган кубалык эмигранттар Кастронун өлүмүн майрам катары кабыл алышып, атүгүл Майами шаарынын көчөлөрүндө ырдап бийлеп да жатышты.
Эң биринчи кезекте мен бул жерде адамдын эмес тирандын өлүмүн майрамдап жатам. Себеби адамдын өлүмүнө кубана албайсыз да. Ал эми ушунчалык жамандык кылды. Мен өзүм 48 жылдан бери сүргүндөп жүрөм. Тилекке каршы менин элим азырда эң башкы нерсе эркиндик менен рахаттан алышпайт.
Дейт АКШдагы кубалык эмигранттардын бири. Алардын испан тилиндеги медиасында тарыхый мекенинин болочогу учурда негизги талкуулардын бири сыяктуудай.
Биз Кубанын элине муну менен катар эле баары бүтпөй турганын айтып турабыз. Кастро бул дүйнөдө жок, бирок Кубада диктаторлук кала берип жатат жана ал диктатура кетмейинче Куба эркин боло албайт.
Бийликке партизандык согуш катары башталган куралдуу инкылап аркылуу 1959 жылы келип, өлкөгө социализмдин жана пландуу экономиканын эрежелерин киргизип, жеке менчикти жойгон Кастро дээрлик 50 жыл бою Кубада эки тизгин бир чылбырды эч кимге берген жок. 2006 жылы саламаттыгы начарлаганы анык билингенде гана бийлик рычагдары бир тууган иниси Рауль Кастронун колуна өттү. Оппоненттер чоң түрмө, ал эми коммунисттик бийлик эркиндик аралы деп атаган өлкөнү Кастролордон кийин ким башкарат? Кай жолго түшөт деген суроонун жообу азырынча ачык бойдон калууда. Али Токтоконов, Азаттык.
Улан эмесе ушул Кастро феноменин сыры эмнеде? Кубада 60 жылдан бери саясий системанын анын башындагылардын өзгөрбөгөн себеби эмнеде? Талдоочулар эмне дешет?
Бир нече себептер бар го. Мына ар улуттан курулган Советтер Союзунун саясий, экономикалык, идеологиялык, пропагандалык, коопсуздук ресурсу ушул коммунисттик системаны мына 70 жылга чейин кармап турууга жетти деп айтып келебиз да. Кубанын өзүндө мына Кастронун азыр дагы жеңишке жетелек деп айтылган инкылабынын эстер менен тарыхый байланышы жок. Бирок ал бийликке келгенден тартып эле Куба жана биз айткан маселелер боюнча СССР менен, ал кездеги СССР менен киндиктеш өлкө болуп келди да. СССР менен жакындашууга бул тарыхый факт 1961-жылы кубалык эмигранттардын АКШнын колдоосусунда Кастронун режимин куралдуу жол менен кулатуу аракети дагы түрткү берген. Мына ошондон бери СССР Кубанын негизги экономикалык донору болуп жүрдү. Ошол кездеги валюталык эсептерге караганда жылына бир 6 миллиард долларга жакын жардам көрсөткөн Кубага. Кубаны жөрөп таяп колдоо, анын баягы негизги экспорттук товары болгон контрос деген сатып алуу максатында түзүлгөн экономикалык уюштурулган экономикалык кооперациянын аркасында мына Кыргызстанда Карабалтада кант заводунда эгемендиктин алгачкы жылдарына чейин ушу Кубанын сырьёсу менен иштеп келди. Анан мына 90-жылдардын башына келип Куба ошол идеологиялык ошондой эле экономикалык таянычынан бир заматта кол жууп калды. Андан бери мына 30 жылга жакын убакыт өтсө дагы мына ошол системанын анын башындагы адамдардын эски идеяларына карабай сакталып жатканына караганда ошол системанын кармоону жана биз айткан саясий, экономикалык, идеологиялык, пропагандалык ошондой эле коопсуздук жүйөлөрү ушу башка жолдор, башка ыкмалар, анын ичинде бир чектөө ыкмалары менен дагы бир камсыталып жатканы да болсо керек да. Биз мына ушунун себептерин сурап орусиялык тарыхчы, саясат таануучу Латын Америкасы боюнча жакшы адис мына Татьяна Ворожейкина айымга кайрылдык элек. Ал мына биз менен маегинде ушунун бир нече себептерин атады. Ошол талдоочунун пикирин угуп көрөлү да.
Во-первых, революция была действительно подлинной.
Биринчиден, инкылап чын эле нукура болгон. Ал тууралуу эс тутум, мифтер Куба калкынын бир катмарында өз таасирин азырда сактоодо. Албетте, көбүнесе улуу муундун арасында. Экинчиден, өлкөдөгү идеологиялык көзөмөлдү жана башкача ойлонгондорго каршы репрессияларды эстен чыгарбоо керек. Үчүнчүдөн, Кошмо Штаттардагы кубалык эмиграция. Бул Куба бийликтери үчүн маанилүү жана татаал проблема. Эмигранттардын консервативдик уюмдарынын негизги лидерлеринин туруму келишкис жана ийкемсиз болгондуктан, алар баарын 1959-жылга чейинки кырдаалга кайтарууну каалашчу. Төртүнчү фактор АКШнын 50 жыл ашуунга созулган соода эмбаргосу. Ал кубалык жетекчилик үчүн экономикалык кыйынчылыктардын баарын америкалык империализм менен түшүндүрүүгө жакшы жүйө болуп келди. Ова 2014-жылдын декабрында дипломатиялык мамиленин калыбына келиши, президент Обаманын быйылкы визити абалды жумшартып, Кубанын жетекчилигин алар колдонуп келген универсалдык түшүндүрмөдөн ажыратып коюуда. Бирок албетте АКШ Конгрессинин санкциялары акыркы актылардын бири 1996-жылкы Хелмс-Бертон мыйзамы сакталууда. Мына ушул факторлордун жыйындысы кырдаал мурдагыдай эле калып жатканына түшүндүрмөлөрдүн бири.
Того, что ситуация остается такой, какой она была.
Мисалы орусиялык талдоочу Татьяна Ворожейкинин пикири мына ушундай болду. Улан Фидель Кастро тууралуу азыр көп нерселер айтылып атат. Ал албетте талаштуу адам болчу. Анын мурастары дегенде эмнелерди белгилеш керек?
Эми мурасын экиге бөлөсү кудайм. Идеологиялык жана практикалык мурас деп да. Мына идеологиялык жактан ал киши Латын Америкасындагы үчүнчү дүйнөдөгү солчул лидерлердин, саясатчылардын бир руханий жол башчысы катары саналчу да. Латын Америкасындагы солчул саясатчылар, президенттер, премьер-министрлер Фидель Кастро мырзага арыга келип, айтканда батасын алып турушчу. Демек ушу идеологиялык мурасы балким актуалдуулугун жоготконуна карабай ыңгайына жараша анын жактоочу тарапынан мындан кийин деле бир топ даңазалана берсе керек. Ал эми практикалык мурасы дегенде мисалы ошол Кубанын коммунисттик бийликтери инкылаптан кийинки негизги жетишкендиктер катары мына саламаттык сактоо тармагындагы жана билим берүү тармагындагы негизги жетишкендигибизди деп ырастап келет да. Бирок ошол эле учурда режимдин оппоненттери, талдоочулар буга каршы дагы өз аргументтерин келтиришет да. Биз мына Флоридадагы Эл-Аралык университеттеги Кубаны изилдөө институтунун директору талдоочу Себастьян Аркос мырза менен дагы маектештик элек. Ошол анын көз карашын угуп көрсөк да.
Куба 60 жыл мурда экономикалык же социалдык жактан алабызбы? Латын Американын эң өнүккөн 3 өлкөсүнүн бири болчун. Сабаттуулуктун көрсөткүчү ошондой эле 76% эле. 1959 жылы керектеген азык түлүгүнүн 80% өзү өндүрсө, азыр 80% импорттоодо. Тамак аш үчүн карточкалык системаны тарыхта эң узак колдонуп жаткан мамлекет. 1963 жылы киргизилген бул тартип азыр дагы бар. Ишенимдүүлүгү күмөн санаткан расмий маалыматтарда билим берүү үчүн жумшалган инвестиция чөлкөмдө эң чоң деп айтылат. Бирок кубалыктар өздөрү каалаган китепти окуй албаса, анын жыйынтыгы эмне деп сурагым келет. Интернеттин жайылуу көрсөткүчү Кубада батыш жарым шаардын эң жакыр өлкөсү Гаитини эске албаганда эң төмөн 10% жетпейт. Биз Кастро доорунун социалдык пайдасы делгендерди таанысак да, анын кубалыктар төлөгөн куну эмнеге турду деген суроо да жаралбай койбойт. Миңдеген адамдар атып өлтүрүлдү, 10,000 адамдар саясий жүйөдөн улам узак убакытка түрмөгө салынды, элдин дээрлик 20% эмиграцияга кетти. Кастронун инкылабынан кийин кубалыктардын 2-3 мууну өсүп жетилгени менен азыр деле аралдан качышууда. Башка өлкөлөрдү айтпаганда, АКШ-га былтыр эле 60,000 адам качып келди. Быйыл 80,000 жетет деп күтүлүүдө. Экономиканы, аралдагы кырдаалды, адам жоготууларын баарын тең салмактасаңыз, анын башкаруусу негативдүү болуп чыгат.
Биз жана дүйнө берүүсүн улантып, эми Бишкектеги коногубуз журналист жана профессор Тилектеш Ишенкуловко кайрылабыз. Тилектеш мырза, дагы бир жолу саламатсызбы? Сиз мына совет доорунда Фидель Кастроны жакындан көргөн, анын сөзүн уккан адамсыз, кандай таасирде калдыңыз эле ошондо?
Эми кыскартып айтканда, мен бүткүл советтер союзунун делегациясынын башчысы болуп, бүткүл дүйнөлүк 19 олимпиадалык оюндарга Мексикага баргамын. Ошо тиги комсомол, анда мен СК комсомолунун 3-чү секретарь элем. Ошондо Кубада 3 күн баратканда, кайра келатканда 2 күн болуп, 5 күн болуп, жана силер айтып аткан инкылап, Хосе Марти атындагы инкылап аянтында бул кишинин сүйлөгөн сөзүн уккамын. 3 саат 10 мүнөт чыгып сүйлөгөн. Ошондо муну 56 жылдан баштап бул кишинин Фулхенсио Батистага каршы батырлык күрөшүн аябай машырланып, өзүмдө аябай патриоттук жаштык сезими менен ушу менде бар ошолор менен жардамдашсам деген кургуял калдырып жүргөн элем да. Анан Фидель Кастроны көргөндө жүрөгүм лапылдап, эркегенимден ыйлап жибердим ошол жерден. Анткени бою 2 метр, салмагы 100 килограммдан артык, эки жагына 2 тапанча салынган, ушунчалык дүйнөдөгү эң биринчи оратордун сөзүн укканда ошондой абдан толкунданып кеткенмин. Ушуну айткым келет да, анан ошондо кечинде келип Гавана Либре деген чоң мейманканасына туруп 14 куплет ыр жазгам, ал менин китебиме чыкты. Ошондо бүгүн кимдер көңүл бөлбөйт Кубага, аны баштайт Фидель деген улага, кичин элдин тоодой болгон эрдиги болуп кетти, жомок эмес улама деп жаздым эле. Демек мага абдан катуу таасир калтырган баягы жаштык сезим менен эр эркек мындайча айтканда ички уйгу туйгу сезим калдырып, эмоция калдырып абдан толкунданып кеткеним чын болчу. Мен ошондо мындан башка киши жок өңдөнүп абдан жакшы кабыл алгам. Анан кийин жана репрессиялар башталганда, түрмөгө тыгып атканда, качкындардын саны көбөйгөндө, экономикасы өспөй койгондо, анан мен кишинин өзүмдүн кээ бир ойлоруман тайый баштагам. Лозунгалар, уран чакырыктардын аягына чыкпай калды го деп күмөн санап жүргөм да.
Кастронун мурасын анын доорунда эки жээкте калган кубалыктар эки башка баалап жатпайбы? Сиз кандай деп ойлойсуз? Тарых аны таразалаганда кайсы жактар үстөмдүк кылып кетет? Чоң кошунасынын саясатына моюн сунбаган, социализмдин идеяларын талыкпастан коргогон революционерби же өлкөсүн артка тарткан адамбы?
Эми мен биринчи силердин берген көз карашыңарга толук бойдон кошулат элем. Эми экинчи жагынан алып караганда баары бир тарых актайт деп өзүн айтпайды беле. Манкадада чабуул коюп Сантьяго де Кубадагы 20 жылга кесилгенде ал айтпады. Мен кандай гана мага берген күнөө болсо мен көтөрөмүн, бирок тарых мени актап чыгат деп. Чынында эле тарых актап чыкпадыбы? Бул жагынан алып караганда анын салмагы күчтүү. Менин жекече көз карашым боюнча адамзаттын эң жаңы тарыхында 3 гана чоң инкылап болуп өттү деп ойлоймун. Биринчи мына улуу социалисттик октябрь революциясы 17-жылкы 7-октябрдагы, экинчиси 1959 жылкы 1 январдагы Кубадагы революция, анан үчүнчүсү мынакей Кытайдын эки системаны тандап алып социализмден тайбайбыз, бирок капитализмди четке какпайбыз. Бир өлкө эки системада иштеп жаткан ушул дүйнөнү дүңгүрөткөн 3 окуя бол деп мен айта аламын.
Улан немесе Кубаны алдында кандай өзгөрүүлөр күтүп жатат? Дегиле болобу өзгөрүүлөр?
Өзгөрүү дегенде эмнени эске алабыз? Эми ушу баяндамачылар, талдоочулар Куба Кастронун дүйнөнүн өтүшү менен мына тарыхтын жаңы бир барагын, тарыхтын барагын жапты. Эми бир кесилиш учурда турат деген мындай ойдо да, мындай бир орток пикир бар. Бирок ушу бир партиялык система жакын арада өзгөрчү дей эмес, адамдар өзгөрүшү мүмкүн да. Себеби азыркы жол башчылар ал Кастро деле жаш эмес, 85 жаш куракта да. Кызык жери ушу Кастролордун династиясынан ушу кийинки бийликте кийинки муун болуу мүмкүнчүлүгү Фидель Кастронун бала чакасына караганда Рауль Кастронун бала чакасында чоң экен. Себеп алар мамлекеттик ири кызматтарды ээлешет экен. Ал эми улуу Кастронун бала чакасы мурда кийин саясатка аралашпаптыр да. Эми бул өлкөдөгү ыктымал өзгөрүүлөрдүн нугун сурап биз кайра эле ушу Флоридадагы эл аралык университеттин Кубаны изилдөө институтунун директору Себастьян Аркас мырзага кайрылдык элек, ушу адистин көз карашын угалы да.
No changes short term for Cuba.
Кыска мөөнөттө Куба үчүн эч өзгөрүү күтүлбөйт. Ал эми орто жана узак мөөнөт үчүн азыркы учурдун мааниси тоталитардык режимдерде анын негиздөөчүсүнүн дүйнөдөн өтүшү адатта ал режимдин ичиндеги маанилүү өзгөрүүлөргө алып бараарында. Андыктан биз алдагы 3 жылда эч нерсе болбойт дегенге макулбуз. Бирок 10 жыл ичинде кандайдыр бир өзгөрүүлөр күтүлөт. Ооба, Рауль Кастро 2018 жылы президент кызматынан кетээрин убада кылган. Бирок коммунисттик партиянын биринчи катчылыгында берем деп эч убакта айткан эмес. 1976 жылкы конституция боюнча биринчи катчылык өлкөдөгү эң жогорку кызмат, президент ага баш ийет. Андыктан ал азыр ээлеген эки кызматынын маанилүүсүн сактап калышы мүмкүн. Рауль Кастро 2008 жылы президенттикке келгенден кийин барган реформалар анчалык деле олуттуу эмес жана алардын баары бийликтеги өз көзөмөлүн бекемдөө жана эффективдүүлүгү абдан начар экономикалык системага бир аз алымча кошумча киргизүүгө гана багытталды. Мунун максаты менимче системаны кармап туруу жана режимди учурда өкмөттөгү маанилүү кызматтарды ээлеген балдарына өткөрүп берүү болду. Бул демократияга көчүү дегенди билдирбейт.
Биз Фидель Кастроны акыркы сапарга узатып жаткан Кубадагы кырдаалды сөз кылдык. Талкууга Бишкектеги студиядан журналист жана профессор Тилектеш Ишемкулов, Прагадан кесиптешим Улан Алымкулуулу катышты. Сиздерге рахмат. Сиздер Азаттык радиосунун Биз жана Дүйнө телеберүүсүн көрүп жатасыздар. Прагадагы студияда Айнура Жекше кызы. Казакстан президенти Нурсултан Назарбаев Орусия 24 телеканалына курган маегинде Астананын аталышын өзгөртүүгө каршы экенин айтты. Анын алдында парламент депутаттары президенттин ысымын Борбор шаарынын аталышында чагылдыруу сунушун киргизишкен эле. Ал эми Улуттук банк жакында көз карандысыздыктын 25 жылдыгына карата эл басынын сүрөтү түшүрүлгөн 10,000 теңгелик мааракелик банкнотаны сунуш кылды. Мындай көрүнүштөр жеке адамга сыйынуу тенденциясын чагылдырабы? Жөнөкөй казакстандыктар буга кандай карашат? Борбор Азия жумурияттарына мүнөздүү мындай терс көрүнүш деги эле жоюлабы? Ушул маселенин айланасында биз саясатчы Амирхан Косанов менен маек курабыз. Саламатсызбы? Адегенде болсо Элиза Кененбаеванын баянын көрүп алалы.
Өз карандысыздыгынын 25 жылдык мааракесин Казакстан 16 декабрда майрамдайт. Президент күнү болсо 1 декабрда белгиленди. Бул эки датаны утурлай Казак парламенти өткөн аптада атайын декларация кабыл алды. Анда көз карандысыз Казакстандын бүткүл жеңиш жетишкендиктери, биринчи президент, улут көсөмү Нурсултан Назарбаевдин күчтүү жана кемеңгер башкаруусунан улам мүмкүн болду деп белгиленет. Эл башынын ысымын борборго берүү сунушу да Казак парламентинин мына ушул расмий документинде көргөзүлдү.
Эл ордада тәуелсиз Казакстан.
Ордо калаада көз карандысыз Казакстан монументи тургузулсун. Конституцияда Нурсултан Абишулу Назарбаевдин мамлекетти куруудагы эбегейсиз салымын белгилөөнү, ошондой эле эл башынын ысымы борборду өлкөдөгү башка объектилерди атоодо чагылдырууну сунуш кылабыз.
Казак парламентинин өкмөт мүчөлөрүнүн катышуусунда шатыра-шатман кол чабуулар менен жактырылган декларацияда борборду эми кандай атоо боюнча так сунуштар берилген эмес. Аны жыйындан кийин айрым депутаттар өз фантазияларына ылайык чечмилешти. Бирөөлөр Назарбаевдин фамилиясы сөзсүз камтылышы керек дешсе, башкалары Элбасы, Астана Элбасы, Нур Астана дегенди ылайык көрүштү. Алар буга чейин 3 ирет алмашкан Астананын атын өзгөртүү демилгесинин учугу элде жатат дешкени менен борбордун тургундарында андай деле ой жоктой.
Ну я не знаю, я житель с 59 года вот.
Ушул жерде 1959 жылдан бери жашайм. Башында Селиноград эле. Шаардын аты адамдын ден соолугуна таасир бербейт да.
Наименование города не отражается на здоровье человека.
Я отрицательно отношусь.
Почему?
Мен терс мамиледемин. Шаарды ким жаратты? Назарбаев ба? Эл жаратты да.
Народ создал же.
Атауы энди Нурсултан дұрыс қой енді, дұрыс.
Нұрсұлтан болсын, чоң салымы бар ғой, ал орып қалған біз қантейбіз, аман болсын деп абдан тынсыздандым.
Переживай кеттім керемет. Ебір ойбай аман болсын.
Его вклад всегда нет.
Анын Қазақстан өнігі үшіндегі салымы ансыз деле баға жеткізді. Андықтан шарын атын өзгөртпей деле қойшысы болады.
Бұл аралықта Алматыда танымал журналист жана активист Сергей Дуванов парламент көтүргөн демилгеге каршылыгын жалгыз акцияга чыгуу менен көргөздү. Дуванов мекендештерин жеке адамдын герт башына сыйынууга жол бербөөгө үндөдү. Казакстанда Назарбаевдин ысымы бир катар мектептерге, ири университетке, парктарга берилген. Мурдагы комсомол чокусу да азыр Назарбаев деп аталып калды. Быйыл президент күнүнө карата болсо Назарбаевдин сүрөтү тартылган 10,000 теңгелик акча бирдиги элге сунушталды. Элиза Кененбаева, Азаттык.
Амиржан мырза, башкалага Назарбаевдин атын берүү буга чейин эле сунушталган эле, бирок мынча кеңири масштабта эмес. Парламент депутаттары жагалданууну гана көздөшөбү бул демилгени көтөрүү менен же мунун артында терең бир маселе барбы?
Арине бар. Казыр Казакстан Кудай каласа осы 2 аптадан кийин тәуелсиздигинең жаңа тәуелсиздигинең 25 жылдыгын атамакчы. Бизде сол кезиндеги совет дәвриндеги науқаншылдык калган, ягъни белгилі бир мемлекеттик мерекелерге табыстар, жетістіктер, жеңістер, жаңа бастамалар аркылы кезинде КПСС дейтін совет одагын баскарган коммунисттик партиядан калган бир ауру бар. Сол сыныктан басканын бәрі жугады деп, мине дәл ертең 1-ші желтоқсан күні бізде алғашқы президенттің күні, одан кейін 17-ші, 16-ші желтоқсан тәуелсіздік күні, міне осыған әрине біздің билікте жүрген шенеуніктер, саясаткерлер, сол біздің президенттің елбасының көңілінен шыққысы келеді. Сондықтан да тіпті мына өркениетті мемлекеттерден, кез келген дамыған демократиялық үрдісі бар мемлекеттерден ұяттау нәрселер жасап жатыр. Сондықтан бұның артында жатқаны бәсекелес партиялардың жоқтығынан, шынайы оппозицияның жоқтығынан, тәуелсіз басылымдардың аздығынан, осындай моральдық жағынан да, саяси жағынан да кемшін тенденциялар орнып алып жатыр. Және бұл алғашқы ұсыныс емес, бұрында болған. Сосын халық бәрін түсінеді, халық бәрін біледі. Біздің халық ешбір депутат, ешбір фракция, керек десеңіз парламенттің өзі жоғарының рұқсатын алмай, батасын алмай, ешқашан ашық саяси бастама жасай алмайды. Сондықтан бұның бәрі биліктің өзі ұйымдастырып отырған, осы 25 жыл ауыспай отырған президенттік биліктің бір нәтижесі деп білуіміз керек.
Амиржан мырза, айрымдар ошо депутаттардын кадамын, коомдун көңүлүн, ошо калктын көңүлүн өлкөдөгү проблемалардан ушул маселеге буруу аракети деп баалашты. Сиз ушул сөзгө кошуласызбы?
Енді ол саяси политтехнологиялық жағынан ондай да жағы болуы мүмкін, бірақ қалай болғанда да бізде қазір халық парламенттің айтқан бастамасына құлақ асады, парламент көтерген идеяны талқылай бастайды дегенге мен сенбеймін. Осы тіпті декларация қабылдап, оның ішіне елдің астанасына, бас қаласына президенттің атын беру туралы идеяны мына әлеуметтік желі, Facebook, тәуелсіз басылымдар талқылау емес, күмән келтіріп емес, әжуалап, мысқылдап, ирония, сарказмға салып талқылады. Бұның өзі менше президенттің өзінің беделіне бедел қосты деп мен айта алмаймын. Сондықтан қазіргі таңда қазақтың бір мақалы бар еді, артық қылам деп тыртық қылды деп, сол тыртық қылып атқан саяси технологиялардың бір үрдісі.
Амиржан мырза, балким ошол ирониядан сиз айткан же башка бир себептерденби президент Назарбаев Астананын аталышын өзгөртүүгө каршы экенин айтты. Эми муну менен бул демилге ишке ашпайт дегенге жатабы же мисалы үчүн эл суранып атат деп баягы эле ыкмага салынышы мүмкүнбү?
Енді бір қызық жайт болып отыр ғой, мына құқықтық нонсенс дейді, парадокс. Яғни бұл жай ғана бір депутаттың айтқан бастамасы болған жоқ. Бұл бүкіл парламент дауыс беріп, барша депутаттар қолдап қабылданған үлкен құжат. Яғни қазақ Казахстанның 25 жылдығына саяси, экономикалық, әлеуметтік баға беретін құжатта, документте рәсімделіп қалды. Сондықтан бұл жерде саяси салдары бар. Егер де парламент осындай ұсынысты қабылдап, президент оған саяси терминін айтатын болсақ, вето салып, тыйым салса, онда ол парламент өзінің саяси системадағы орнын анықтау керек. Я болмаса, соны бастама көтерген депутаттар отставкаға кету керек. Біздің сөзіміз өтпеді, президентке өтпеді деп саяси бір қадамдар жасау керек. Өкінішке орай, ондай қадамды біздің Қазақстанның қазіргі тоң мойын болып қатып семіп қалған саяси жүйеде оны күту қиын.
Қазақстанда президенттің күні 2012 жылы расми бекітілсе, Таджикстанда бұл 16 ноябрьді ұшындой жаңы майрам алғашқы жолы белгіленді. Үркі көз қарандысызды қалған кезде совхоз директоры болып тұрған Эмомали Рахмон үсті үздегі жылы егеменділіктің түпті үшісі деп жарияланды. Қуат Қасымбековтың баянын көріп алсақ, ананы сөзімізді ұлансақ.
Жаңы майрамды ұтырлай мектеп жоғарқы оқу жайларда майрамдық іштіралар, экскурсия, көргізмелер ұштырылды. Оқу программаларға Эмомали Рахмон, жаңы Тажикстандың негізді өтшісі деген сауа кіргізілді. Сарбан чарында балдарды 1973 жылдары Рахмон оқыған техникумға алып келіп экскурсия ұштырышты. Президент арналған атайын бұршқа аның өмір жолын шағылдырған сүрет, китептер қойылған.
Бұл ұрматту президенті өзден өмір байыны менен таныштым. Ал дыйқандың үй бүлесінде толып өсіп тұр. Мектепте, қоғамдық іштерде активдеу болып тұр.
Биліктегілер Рахмондың өмір жолы жас муынды тәрбиелеуде чоң рөл ойнайды десе, сынчылар бұны менен бір кишинің герт башына сыйыну көрінүшү тереңдеп баратканын айтышат. Азыркы президент 1992 жылдын 16 ноябрында Тажикстан жогорку кеңешинің ошол кездеги парламенттин төрагасы болуп шайланган. Эки жылдан кейін Рахмон өлкөдүн үчүнчү президенти болуп калган. Өткөн жылдын этегинде Рахмонго улут лидери деген макам мыйзам түрүндө ыйгарылган. Президент өзү кол койгон жоого ылайык, Рахмон жана анын жакындары өзгөчө укуктарга ээ болду. Быйыл октябрда парламент ал мыйзамдын жаңыланган, үч жаңы берене менен толуктурган версиясын жаттырды. Анда Рахмон өлкө эгемендүүлүгүнүн түптөөчүсү аталып, тирүү кезинде ага эстелик коюуга тыюу салынды. Ал эми быйыл май айында Конституцияга өзгөртүү киргизүү боюнча референдумдун жыйынтыгында Рахмон президентке чексиз ат салышы мүмкүнчүлүгүн алды. Эстелик тургузууга тыюу салынса да, гисарлардын билим берүү тармагында иштеген аткаминерлер улут лидерине сый урматын билдирүүнүн башка жолун табышты. Жакында райондук акимияттын жанында президенттин китебине арналган монумент пайда болду. Бир тонналык скульптура Рахмондун Тажиктер тарых күзгүсүндө аттуу чыгармасын чагылдырат. Президент мектебинин мугалимдери көтөргөн демилгени жергилктүү ишкерлер колдоп каржылашкан. Ал эми мамлекет башчынын сүрөттөрүн өлкөнүн булуң бурчунда илүү, мамлекеттик телеканалдагы жаңылыктарды анын акыл насаат айткан добушу менен баштоо эвак эле адатка айланган.
Амиржан Мырза, андан тышкары Түркмөнстанда жеке адамга сыйынуу маркум түркмөн башы учурунда өзгөчө гүлдөп өскөн, азыр болсо алтын эстеликтер тургузулбаса да, аткаминерлердин ушу президент Бердимухамедовго жүгүнгөнү, аны мактаганы абсурдка чейин жетип отурат да. Жеке адамга сыйынуу борбор азиялыктардын кулк мүнөзүнө жакын бир көрүнүшпү? Сиз кандай деп ойлойсуз?
Қазақта батпандап кірген нәрсе мысқалдап шығады дейді. Біз байқап отсаңыз, сол қазіргі Орта Азия елдеріндегі кешегі Каримовқа дейін, мына біздің президент, Тәжікстанның президенті, оның алдында алғашқы түркмен башы, бұның бәрі коммунистік жүйеден, сол жүйеде жүріп қалыптасқан, сол жүйеде, сол жүйенің дәстүріне үйренген, бой үйреткен және сол бір партиялық жүйеден тыс өмір сүре алмайтын қайраткерлердің халықпен санасатын саясат жүргізетін білімді керек болса Қытаймен де, Европамен де, Америкамен де, Ресеймен де, мына жаңа қиыр шығыспен де байланыс жасап, солармен бірге тіл табыса алатын саясаткерлерді уақыт өзі әкеледі. Және бір айтатыным, мынау дұрыс түсініңіздер, Қазақстанда мәселен 25 жылдықтың ішінде еш нәрсе істелмеді деп жаңағы қу шөппен аузы сүртуге болмайды. Елдің, мемлекеттің, экономиканың, әлеуметтік өмірдің өзінше бір мемлекетке лайық жетістіктері бар. Бірақ біз осы Қазақстандағы өзімізді демократ санайтын күштер оның бәрін бір адамға теліп қоюға қарсымыз, және тек қана жетістік емес, орын алған кемшіліктер, оның ішіндегі экономикалық саясат, саясатта, нарықтық саясатта, экономиканың олигархтарға беріліп кетуі, жер мәселесі, әлеуметтік әділетсіздік, пайдалы қазбалардың халықтан мүддесінен тыс болуы, саяси реформалардың жоқтығы. Сондықтан біз 25 жылдықты міндетті түрде елдің патриоты ретінде тойлаймыз, атаймыз. Бірақ осы 25 жылдықтың ішінде болған жетістіктермен қатар өзіміздің ертең қайталанбайтын дай кемшіліктерімізді айтуымыз керек. Сол кезде Нұрсұлтан Назарбаевқа да, кезінде мемлекетте болған премьерлерге де, парламент басшыларына да, жеке тұлғаларға да лайықты баға беріледі деп ойлаймын.
Рахмат, біздің маектешіміз қазақстандық көз қарандысы саясатшы Амирджан Косанов болды. Рахмат. Ұшыны мінен Азаттық радиосының біз жана дүйнө көрсөтүүсүн аяктайбыз. Біздің телеберүүлөрдү Азаттық чекет орг сайтыбыздан, ошондой эле социалдық тармактарда, YouTube-тан да көріп тұрыңыздар. Прагадағы студиядан сіздер менен Айнура Жекшекызы коштошот. Саламатта калыңыздар.